Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pertemuan doa yang besar yang dipimpin oleh Nabi Ezra. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana-Mu bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Ezra pasal yang ke-10. Setelah pertemuan doa yang besar ini, maka dimulailah suatu gerakan kebangunan rohani. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Ezra pasal 10 ini, di mana dicatat demikian. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Perhatikan, suatu pengakuan dosa yang sungguh-sungguh meliputi umat Allah pada saat yang istimewa ini, dan jelas itulah yang mereka butuhkan pada saat itu. Dan selanjutnya Ezra pasal 10 ayat 2 mencatat demikian. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Ezra. Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Saudaraku, Sekanya ini jelas menjadi penyambung lidah bagi kelompok orang yang mengenali atau menyadari dosa mereka dan mereka ingin mengakuinya. Ia mendatangi Ezra dan berkata, "Kami sudah melanggar hukum-hukum Allah." Itu merupakan suatu penyataan yang terus terang. Dan ia melanjutkan, karena kami sudah mengambil istri-istri asing dari tanah itu. Saudara, itulah suatu pengakuan dosa yang jelas dan khusus yang disampaikannya. Apa yang telah mereka lakukan itu memang sama sekali bertentangan dengan hukum Musa. Mereka tidak berkonsultasi atau menanyakannya terlebih dahulu di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang serius, yang dikatakan sudah tertulis secara hukum. Dengan kata lain, mereka sebenarnya telah menjauhi firman Allah. Dan kini, Sekanya hanya memasrahkan dirinya ke atas belas kasihan Allah dan berkata, "Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel." Selanjutnya, saudaraku, Esra 10 ayat 3 mencatat demikian. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Saudaraku, ada orang-orang yang bergabung dalam pengakuan dosa yang gemetar berhadapan dengan perintah Allah. Mereka bukan hanya membaca atau mempelajarinya, tetapi firman Allah itu meresap ke dalam hati mereka. Ketika mereka menyadari akan pelanggaran mereka, maka mereka mengakuinya. Mereka di sini kita lihat tidak berupaya untuk membela diri atau memberikan alasan atau bahkan menutupi dosa mereka. Tetapi mereka langsung muncul dan juga mengakuinya. Mereka melakukan hal ini tentu saja sesuai dengan ajaran firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, Esra 10 ayat 4-6 mencatat demikian. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah. Kemudian, bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan bernubuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu, Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Saudaraku, melanggar hukum Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat serius. Mereka dikatakan datang menghadap Allah dengan hati yang tersiksa. Apa yang dialami setiap orang sungguh memilukan hati. Namun firman Allah tentu saja sudah dilanggar dan umat itu tidak ada pilihan lain kecuali harus bertobat. Itulah tempatnya untuk mereka dapat memulai kebangunan rohani. Yang pertama, kita memang harus hidup dalam terang firman Allah. Ketika kita membaca firman Allah, maka itu akan mendatangkan keyakinan ke dalam hati kita. Kita sadar bahwa kita kurang memiliki kemuliaan Allah. Kita juga menyadari bahwa kita secara terbuka melanggar hukum Allah yang tertulis. Ketika kita mengakui dosa kepada Dia dan terjadi suatu pertobatan yang sungguh, hasilnya ialah anak-anak Allah akan mengalami kebangunan rohani. Saudaraku, dewasa ini kita sibuk berkhotbah tentang pertobatan kepada dunia yang terhilang. Saya tidak yakin apakah Allah sedang meminta agar dunia yang terhilang itu bertobat. Tetapi Ia berkata kepada dunia, sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31 mencatat, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Saudara, ketika Anda datang kepada Kristus, Sang Juru Selamat, maka akan ada hal lain yang akan terjadi. Hal itu terjadi di Tesalonika. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus berkata demikian, "Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar." Anda lihat, berpaling kepada Allah harus lebih diprioritaskan ketimbang mereka berpaling dari berhala-berhala. Pertobatan tidak mendahului iman. Iman sebenarnya sudah ada sebelumnya dan barulah datang pertobatan. Dan hal itu terjadi sama pastinya seperti siang diikuti dengan malam. Saudaraku, jika pertobatan tidak mengikuti iman, maka iman itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman itu tidaklah murni. Pertobatan adalah sesuatu yang langkah dalam gereja saat ini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam Alkitab, Allah meminta gereja untuk bertobat? Dalam 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang tercatat di dalam kitab Wahyu, Allah meminta 5 jemaat untuk bertobat. Allah sedang berbicara kepada orang percaya, bukan kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Saudaraku, Allah berkata kepada orang yang terhilang demikian, "Bertobatlah, kembalilah kepadaku. Keluarlah dari kekakuan dan sikap acuhmu itu." Anda lihat, hal yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah kebangunan rohani, dan tentu saja suatu kebangunan rohani itu tidak akan terjadi tanpa hadirnya pertobatan di kalangan orang-orang percaya. Pada masa Esra, umat Allah tidak lagi acuh. Tetapi dewasa ini, ada banyak sikap acuh yang terjadi di dalam gereja. Dan itulah kenyataannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesukarannya dengan gereja masa kini ialah gereja seringkali justru dipenuhi dengan anggota-anggota gereja yang bersifat pasif dan juga acuh. Dan mungkin saja ada banyak di antara mereka yang juga belum diselamatkan. Jika kebangunan rohani melanda, maka Anda tentu saja akan melihat kumpulan orang banyak yang acuh ini entah menjadi berpihak kepada Tuhan, atau sebaliknya, mereka justru akan menyatakan dengan gamblang bahwa mereka berpihak kepada iblis. Di sini kita melihat bahwa Esra menghadap kepada Allah melalui suatu jalan pertobatan yang sungguh dan kemudian jemaat yang lain pun mengikutinya. Kemudian, kitab Esra pasal 10 ayat 7-8 mencatat demikian. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua, segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Anda lihat di sini, saudaraku? Mereka melakukan pemisahan yang benar-benar nyata terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka berada di bawah hukum Musa. Dewasa ini dalam gereja, saya tidak percaya bahwa Anda dapat memaksakan isu itu sebagaimana yang mereka lakukan di sini. Jelas dibutuhkan batas waktu 3 hari untuk mereka datang, dan pengumuman ini ditujukan kepada mereka yang telah keluar dari pembuangan di Babel dan juga yang telah kembali untuk membangun kembali dinding kota dan Bait Allah. Mereka datang bersama dan menjalani suatu penyegaran rohani, tetapi sebelumnya tentu saja harus diawali dengan pertobatan. Dan mereka yang tidak mau datang karena mereka merasa bahwa hal-hal itu tidak dilakukan sesuai dengan keinginan mereka atau memiliki keberatan lain, maka orang-orang itu haruslah dicampakkan keluar dari jemaat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diakui dengan jujur bahwa sebenarnya gereja itu memerlukan pembersihan atau pemurnian dewasa ini. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan agar kita mengeluarkan anggota gereja yang tidak diketahui lokasinya. Apa yang perlu dilakukan oleh gereja saat ini ialah mengeluarkan anggotanya yang dapat mereka ketahui lokasinya. Mereka yang perlu bertobat namun tidak mau melakukannya. Dan dewasa ini, kepahitan hati itu adalah seperti pil kina di dalam segelas air tawar. Tentu saja tidak diperlukan banyak pil untuk membuat air menjadi pahit, bukan? Saya ingat bahwa ketika saya masih kecil, ibu saya akan selalu mengatakan kepada saya ketika saya menyembelih seekor ayam. Dia katakan, "Hati-hati, jangan sampai engkau memotong empedunya. Jika itu kau lakukan, maka kau akan merusak seluruh ayam itu." Dan saya yakin ia benar. Anda dapat merusak keseluruhan daging unggas itu jika Anda memotong empedunya. Mengapa? Karena itu akan membuat semua daging yang terkena empedu itu akan berubah menjadi pahit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah ingin membuang empedu kepahitan hati dari dalam gerejanya. Misalnya dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Anda dapat lihat dengan jelas di sini bahwa hanya dengan hadirnya sedikit pengeluh dan juga pengkritik di gereja, maka itu akan menghentikan suatu gerakan rohani apapun yang ada di dalam gereja tersebut. Selanjutnya, Esra 10 ayat 9-11 mencatat demikian. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang, mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu." Dengan kata lain, saudaraku, kita sebenarnya memang jangan hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi hendaknya kita juga menjadi pelaku firman Allah itu. Kita mendengar banyak hal dewasa ini tentang kebutuhan untuk melakukan suatu tindakan yang nyata di dalam gereja. Tetapi apa yang benar-benar dibutuhkan gereja saat ini sebenarnya adalah membersihkan dirinya. Itu artinya bahwa harus ada pengakuan dosa. Bahkan, kurangnya kasih di dalam gereja masa kini, itu juga harus diakui. Sebagaimana Yohanes 13 ayat 35 mencatat, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Selanjutnya, saudaraku, Esra 10 ayat 12 mencatat demikian. Lalu seluruh jemaah menjawab, dan berseru dengan suara nyaring, "Sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu." Saudaraku, apa yang diminta Esra dari orang-orang ini ialah seakan-akan untuk menelan sebutir pil yang pahit. Saya yakin ada pergumulan di dalam hati dan jiwa yang luar biasa sementara orang-orang ini memisahkan diri mereka dari orang-orang yang sebenarnya mereka kasihi. Dan tentu saja adalah sesuatu hal yang juga menarik untuk diperhatikan bahwa ketika mereka berkumpul bersama, dikatakan turunlah hujan yang cukup besar. Selanjutnya Esra 10 ayat 13 mencatat demikian. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya, dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagi pula, pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu, kami telah banyak melakukan pelanggaran. Perhatikan di sini dikatakan suatu hujan lebat turun, dan dikatakan pula bahwa setiap orang ingin membubarkan diri dan tidak lagi sanggup berdiri di luar. Kini, Esra menyadari masalahnya. Lalu Esra berkata kepada mereka, "Kita tidak ingin berdiri di sini di tengah hujan, terutama karena ada perempuan dan anak-anak. Daripada melakukan hal ini dengan tergesa-gesa, apa yang akan kita lakukan ialah kembali di hari lain dan melakukannya dengan benar." Selanjutnya, saudaraku, Esra 10 ayat 14-18 firman Tuhan mencatat demikian. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka, para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota. Sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahseya bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya. Semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing, terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya, Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Anda lihat, Esra di sini ingin segala sesuatu itu dilakukan dengan teratur, dan inilah yang mereka lakukan. Selanjutnya, saudaraku, kitab Esra pasal 10 ayat 19 mencatat demikian. Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Saudaraku, persembahan yang disebutkan di sini itu tentu saja berbicara tentang fakta bahwa orang-orang dipersatukan menjadi satu. Mereka dipersatukan dalam suatu upaya luar biasa untuk membereskan segala sesuatu yang benar di hadapan Allah. Setelah ayat ini, juga diberikan sebuah daftar dari mereka yang setuju untuk mengusir istri asing mereka. Mereka tentu saja melakukan suatu perjanjian dengan hikmat dan berjanji untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Selanjutnya, saudaraku, Esra 10 ayat 44 mencatat demikian. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing, maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menceritakan sebuah kisah yang sedih, bukan? Dosa-dosa para ayah itu akan menurun pada anak-anaknya. Kita melihat di sini betapa terincinya pemisahan ini dilaksanakan. Ezra adalah hamba Allah pada saat itu. Setidaknya bagi generasi ini, ia telah menolong memelihara kesaksian orang Yahudi bagi penggenapan rencana Allah. Saudara, kini kita sudah selesai membahas kitab Ezra. Dan tentu saja dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Nehemia. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Nehemia? Kita tentu saja akan melihat kitabnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.